Я б хотела рассказаць пра Янку Брыля як чалавека, які аказаў уключна вялікі ўплыў на мой лёс, на мой чалавечы лёс, на мой пісьменніцкі лёс. Пачалося гэта яшчэ да майго нараджэння, як ён часам жартаваў падчас нашых сустрэч з чытачамі, што я Олю і Патру ведаў яшчэ да яе нараджэння. Бо ён быў з маімі бацькамі, з маці і з бацькам у адным партызанскім атрадзе, яны змагаліся супраць фашызму. І з кожным годам я ганаруся гэтым усё болей, таму што калі ў нейкі маладыя гады здавалася, што вайна прайшла, яна, так сказаць, знікла і ніколі яе няма, то сёння, калі вот свет становіцца такі небяспечны, ты чамусьці часцей узгадваеш вось пра тое, як змагаўся наш народ за сваю незалежнасць, за сваё існаванне ўвогуле. Яны дружылі, сябравалі, пасля яны разам працавалі ў Міры. Это ўсё Карэліцкі раён, месца і раён майго нараджэння. Натуральна, што пасля вайны яны нейкі час сябравалі. Але пасля мая мама памерла. І так сталася, што я, жывучы ў мачыхі, 11 гадоў збегла і мяне ўладкавалі ў дзіцячы дом горада Гродна. І я пачала пісаць там першыя вершыкі нейкія, такія няўклюдныя. І успомніўшы, што Янка Брыль, народны пісьменнік, вось калісьці з маім бацькам быў у адным партызанскім атрадзе, я пра гэта ведала як пра легенду, я яму гэтыя свае першыя вершыкі вельмі наіўныя паслала. І вось, ведаеце, трэба было такому здарыцца, што праз нейкі час прыйшло запрашэнне ад Янкі Брыля, каб я прыехала ў Менск, у іхнюю сям'ю, і ў гэты час там Каралішчавічах праз тры дні пасля гэтага адбываўся з'езд маладых пісьменнікаў. Уявіце сабе, дзяўчынка 15-гадовая прыязджае ў Менск, прыязджае ў сям'ю вядомага пісьменніка. Не ведала, куды мне, як мне сесці, як мне, так сказаць, рухацца, і ўвогуле я вельмі саромілася гэтага запрашэння. І што мяне ўразіла, пайшлі на абед, я ўвайшла, ён сядзеў, ён устаў, адсунуў крэсла перада мной вот маленькай дзяўчынкай, як даму, пасадзіў мяне ў гэтае крэсла. Я адчула сябе сапраўды не дзедомаўскай нейкай там падшыванкай, разумееце, я адчула сябе дамай, вот так скажам, это было першы момант у маім жыцці. Я вельмі пасябравала з яго дачушкамі, я вельмі зазддросціла гэтаму атмасферу сям'і. Ён надзвычай чуйны, добры бацька, добры муж. Гэта была тая атмасфера, якой мне не хапала і пра якую я страшэнна марыла. Я атагрэлася проста гэтай атмасферы. Я адчула сябе чалавекам у ёй, разумееце? Я ўбачыла мадэль сям'і, якой бы я хацела мець, якой я зайздросціла заўсёды, так сказаць, будучы вот такой беспрытульнай дзедомаўскай дзяўчынкай, разумееце, як і ўсе там са сваімі, кожны са сваім лёсам. І ён жа спецыяльна мяне запрасіў, быў семінар творчай моладзі. Прывезла фотакартку, вы ўбачыце. Там сядзяць знаныя пісьменнікі, мноства маладых людзей, і сярод іх дзяўчынка з піянерскім гальштучкам сядзіць. Там які там малады пісьменнік. Мне 15 гадоў, я ўвогуле, можна сказаць, дзіця яшчэ, а гэта людзі ўжо стала, я ўбачыла Эдзі Гняцвет, там Станіслава Шушкевіча, бацьку сённяшняга Шушкевіча, пісьменнікаў, якіх я чытала ў кніжках, якія вершы я вучыла. Я там спачатку проста, як кажуць, хадзіла і не верыла сваім вачам, што я сярод вот гэтых знаных людзей, разумееце? І гэта было так добра, што я калі вярнулася ў гародню, ў свой дзіцячы дом, я ўжо пачала пісаць, пісаць, пісаць. І тут другое шчасце, так вот лёс мой склаўся, што літканцультантам у Гродзенскай праўдзе быў Міхась Васілёк, і малады тады яшчэ пачынаў працаваць Васіль Быкаў. Гэта было такое сузор'е, там была і Данута Бічэль-Загнетава. І вось гэтыя людзі ахінулі ў мяне ўжо паэтку, якая друкавалася, якая ўжо была на нарадзе маладых пісьменнікаў, яны ахінулі мяне такім клопатам. Я не ведаю, я не зайздрочу сённяшнім маладым, таму што яны такога клопату не атрымліваюць сёння. На жаль, ужо цяпер абсалютна другая атмасфера. А тады ўсё, што неяк пісалася па-беларуску, падтрымлівалася, разумееце? Ужо, калі я пайшла на філфак, то я ўжо была як бы літаратарка, якая друкавалася, і так вот мой лёс быў ўжо абазначаны. Ён ужо не быў, як мноства маіх сябраў, якія пайшлі ў ПТУ, і жыццё якіх вельмі не склалася пасля. Разумееце, што такое бяздомныя дзеці, якіх выпусцілі там 15-16 гадоў, многіх дзедомаўскіх дзяцей жыццё не складваецца. У мяне яно ўжо было прадвызначана з гэтымі вершыкамі сваімі. Я паступіла на філфак, і тады ўжо, так сказаць, паціху ўжо пайшла сама.
у дзяцінстве зрабілі такі свядомы выбар і сышлі з дому, пры тым, што бацька быў, ну, каб была маці. Магчыма, для вас некія іншыя шляхі прафесійныя адкрываліся бы, ці магла гісторыя павярнуцца іншым чынам?
Цяжка сказаць. Па маладосці, па дзіцячай такой дурноце, я марыла быць актрысай. І, дарэчы, Янка Брыль, тады з уласцівым ёму гумарам, як вы гаворыце, сказаў: «Оля, ну паглядзі ты на сябе, якая з цябе актрыса. Ты ж будзеш вечна іграць травестішак у тэатры, а ты ж хочаш быць гераіні, драматычныя ролі, дык яны табе не дадуць». Это так уже, калі я ему рассказывала, что калісьці хотела быць актрысай, ён быў з гумарам. И мне гэты гумар интеллектуальны такі вельмі падабаўся. Бачыце, а вершы это пісаліся ў адзіноце, там усё-такі дзіцячы дом это не цукар, я вам скажу. Да яшчэ пасляваенны такі, дзе дзеці былі самымі цяжкімі, так сказаць, сітуацыямі. Дзеці беспрызорнікі, якіх там знайшлі недзе. Уладкавацца нейко, знайсці ў гэтым вялізным такім дзедомаўскім свеце, даволі жорсткім, знайсці сваё месца было вельмі цяжка. Таму может быть, от гора, а может, от безысходности я начала писать верши. А может, это лёс меня кликал. Кто ведает теперь?
А Янка Брыль все-таки с батьками после войны они, ну, контактовали?
Фотокартка. Вот, с Брылем мой батька на Свислочи отпочивают. И они подтримливали добрые отношения весь час. Батька, конечно, себе неяковато отчувал. Ну, а лишь что тут, как кажут, зробишь? Ведаце, это класічная сітуацыя, падчарка, мачыха і ўсё іншае. Ну, а не кожная падчарка збягае з дому, разумееце? Часцей да яе прыходзіць вось фея, залатым гэтым самым дакранаецца дубчыкам да дзяўчынкі, а тут вот быў замест феі Іван Антонавіч Брыль для мяне, разумееце? Ён як фея вот так дакрануўся да мяне, я, бачыце, вот пайшла пісаць і стала пісьменніцай.
Бацька вас спрабаваў выцягнуць з дзіцячага дома?
Ведаеце, мой бацька быў вельмі добры чалавек, але ён быў слабавольны, як многія мужчыны, разумееце, да яшчэ які перажыў вайну. Ён быў камуніст. Тады гэта было вельмі важна. І таму, так сказаць, ён ледзь, яго не выгналі з партыі за гэта, за ўсё, за мой учынак, што вот дачка збегла, разумееце. Спачатку працаваў у Навагрудку, у райфо, а потым іх тады камуністаў, значыць, пазвалі на калгасы, ён стаў старшынём калгаса. Практычна я бегла з вёскі, з Дзятаўскага раёна, з Навагрудак, уцякала ад мачыхі, вось так, па шашы там і ўсё. Канешна, яго ледзь за гэта ледзь з парты не выключылі. А выключыць з парты, тады гэта значыла ўсе шляхі закрытыя. Таму, канешна, я прынесла ім вялікую непрыемнасць, ну, але я нейкім чынам выратавалася. Класічная папялушка, маленькая, так сказаць, у гэтай сям'і і ўсё.
Казалі, што, ну, фактычна прыехалі да Янкі Брыля, ну, за некім бласлаўленнем своеасаблівым, а потым атрымалася, што вы сталі кіраўніком творчага саюзу пісьменнікаў, і ён ужо быў у вас фактычна ў падпарадкаванні, так атрымалася.
Ведаеце, з уласцівым яму гумарам, скажам так, апошні раз вось 14-ты з'езд саюза пісьменнікаў, там была вельмі цяжкая сітуацыя, калі хто адкрые з'езд. І адкрыў яго Янка Брыль, таму што былі непаразуменні, былі спрэчкі, былі сваркі нават у нейкай ступені. Ён адкрыў з'езд, ён мяне вельмі выручыў у гэтым. Тады я была старшыня саюзу пісьменнікаў. Ён, канешне, падначваў. Хіба я думаў, што золечкі атрымаецца хтосьці. Ён так, але з любоўю, разумееце. Яго жонка, дарэчы, Ніна Міхайловна таксама, чалавек высокай такой граматнасці, ведаеце, яна такая высока эрудаваная і інтэлектуальная, клапатлівая. Вось яго дзеці, і Наташа, і Галічка, як бы родныя мне. Правда, я стараюся мне надакучаць сваімі, так сказаць, як бы кожнага з нас сваё жыццё, але вот гэта дарагі для мяне чалавек, і я вельмі рада, што свабода яго згадвае і пярэдні яго юбілей адзначылі на такім харошым узроўні, менавіта на свабодзе. Бо ён гэта заслугоўвае, ён быў чалавек свабоды. Апошнім часам ён быў апазіцыі. І таму, калі ён памёр, яго не пахавалі там, дзе ён бы павінен быў бы ляжаць, на маскоўскіх могілках, там, дзе ёсць куточак пісьменнікаў, дзе ляжыць Жэня Нішчыц, дзе ляжыць Васіль Быкаў, якога проста, можна сказаць, туды ўнеслі, хоць хто хацеў ці не хацеў. Хавалі я ў калодзішчах. Я там была, і нам усім было вельмі горка. С аднаго боку, як бы чалавек пахаваны, мы яго з любоўю праводзілі, са словамі з усімі. Але чаму не там, дзе ўся як бы пісьменніцкая грамада, дзе можа прыйсці любы, прыехаць, пайсці на могілкі да пісьменнікаў, да Брыля, там, да Быкава. Таму што да калодзішчаў, знаеце, не кожны дабярэцца. І там такое ўжо велізарнае гэтыя могілкі, што там няма там такога указальніка, што вот тут магіла Брыля. Я думаю, што калі нешта зменіцца ў нашым, а я веру ў гэта, хачу гэтых пераменаў, то будзе свайго роду мемарыял народны. Я ў гэта вельмі веру, і калі я дажыву да гэтага часу, то я пастараюся прыкласці ўсе сілы, каб гэта было, каб гэта месца было таксама любіма народам і каб можна было проста прыязджаць туды да мемарыяла. От, дарэчы, фотакартка, дзе мы выступаем у Карэлічах, мы часта выступалі разам у Карэлічах, бо гэта наш раён. Я ганаруся тым, што мая творчасць, як бы мой куточак у Карэліцкім музеі, побач з яго стэндам вялікім, там малюсенькі музей стары, але Брыля там заўсёды вельмі шанавалі і любілі яго. І часта мы вот выступалі, это адно з выступленняў. Апошні раз я яго бачыла, калі не гаварыць пра пахаванне. Тады былі часы вельмі цяжкія для пісьменнікаў, яны сёння зусім нелёгкія для нашага саюза пісьменнікаў, які мы збераглі. Вось гэтая фотакартка, дзе мы паехалі да яго ў Крынічнае, быў дзень яго нараджэння. Гэта павінна было быць як бы на народным узроўні, але ён той сам не захацеў вечар праводзіць, але і нас тады выганялі з усіх куткоў, з дома літаратараў, зусім мы не маглі яго адзначыць як след. І мы там яго павіншавалі, там на беразе Нёмана правялі такі хорошы час. Можа быць, я не сказала, не ведаючы, што я яго не пабачу больш, тыя словы ўдзячнасці, словы павагі, пашаны, майго захаплення яго асобай як чалавека і асобай як пісьменніка. Ну вось, я раблю гэта зараз, у 10-ю гадавіну яго смерці.